Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini.
This is Your Brain on Music, The Science of a Human Obsession, karya Daniel J.
Levitin ialah buku sains popular yang menghubungkan pengalaman mendengar muzik dengan neuroscience, psikologi dan amalan pemuzik. Levitin sendiri mempunyai latar sebagai pemuzik serta ahli neuroscience. Jadi, beliau menerangkan perkara teknikal tanpa menganggap pembaca mesti tahu teori muzik atau biologi otak. Tujuan utamanya ialah menjawab persoalan yang dekat dengan kehidupan harian. Mengapa lagu tertentu boleh membuat kita sebab? Mengapa muzik zaman remaja kekal kuat dalam ingatan? Dan mengapa melodi ringkas boleh berulang dalam kepala? Buku ini juga mencabar pandangan bahawa muzik cuma kesan sampingan evolusi yang tidak penting. Sebaliknya, Levitin menghuraikan muzik sebagai kegiatan manusia yang berkait rapat dengan ingatan, emosi, jangkaan, pembelajaran dan hubungan sosial. Dengan contoh daripada muzik klasik, jazz, rock dan pop, buku ini mengajak pembaca di Malaysia dan di tempat lain mendengar muzik dengan lebih sedar, tanpa menghilangkan keseronokan asalnya. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, otak membina muzik daripada pitch, ritma, tempo dan warna bunyi. Levitin bermula dengan asas yang penting, muzik bukan satu rangsangan tunggal yang terus masuk ke otak. Otak perlu menguraikan bunyi kepada beberapa ciri, kemudian menyusunnya menjadi corak yang bermakna. Pitch membantu kita mengenal tinggi atau rendahnya nota. Ritma merujuk kepada tempo dan susunan masa bunyi. Tempo ialah kelajuan keseluruhan lagu, manakala kontur menerangkan arah melodi, sama ada ia menaik, menurun atau bergerak dengan corak tertentu. Timbre atau warna bunyi membolehkan kita membezakan suara penyanyi daripada bunyi gitar, seruling, kompang atau piano, walaupun nota yang dimainkan mungkin sama. Kekuatan bunyi dan gema pula memberi petunjuk tentang tenaga persembahan dan ruang akustik. Huraian ini menjelaskan sebab kita masih boleh mengenal sebuah lagu apabila ia dimainkan oleh alat muzik lain dalam nada berbeza atau pada kelajuan yang sedikit berubah. Otak tidak sekadar menyimpan senarai nota tetapi menangkap hubungan antara unsur-unsur tersebut. Dalam konteks tempatan, melodi lagu raya, irama zapin atau lagu pop radio boleh dikenal walaupun dibawakan dalam susunan baharu kerana corak utamanya kekal. Seperti rombikin dekat tengkas tu, lam natikan meketat lindak baloti sani mati. Dengan membedah unsur asas ini, Levitin memberi pembaca bahasa untuk memahami apa yang sebenarnya didengar. Beliau juga menunjukkan bahawa respons emosi terhadap muzik bermula daripada proses persepsi yang sangat teratur, bukan daripada rasa yang kabur semata-mata. Kedua, keseronokan muzik lahir daripada jangkaan, kejutan dan corak yang dikenali. Salah satu hujah utama buku ini ialah otak menikmati muzik kerana muzik bermain dengan sistem jangkaan kita. Apabila mendengar lagu, kita sentiasa membuat ramalan kecil tentang nota, rentak, chord atau bahagian seterusnya. Ramalan ini terbentuk daripada apa yang baru didengar, pengalaman mendengar terdahulu dan kebiasaan terhadap gaya muzik tertentu. Komposer, penulis lagu dan pemuzik yang berkesan tahu cara memenuhi jangkaan pada masa yang memuaskan atau melambatkannya, memesongkannya dan kemudian memberi penyelesaian yang terasa tepat. Inilah sebab pengulangan dalam lagu tidak semestinya membosankan. Korus yang kembali memberi rasa akrab dan menjadi titik rujukan, tetapi variasi kecil pada susunan, vokal, dinamik atau iringan mengekalkan perhatian. Jika segala-galanya terlalu mudah diramal, lagu boleh terasa datar. Jika terlalu asing dan tiada corak yang dapat dipegang, pendengar pula sukar mengikutinya. Muzik yang berkesan sering berada di antara dua keadaan ini, cukup dikenali untuk difahami, cukup mengejutkan untuk menghidupkan perhatian. Idea ini membantu menjelaskan mengapa genre yang berbeza mempunyai daya tarik tersendiri. Pendengar yang biasa dengan rentak dikir barat, keroncong, nasyid, rock atau K-pop membawa jangkaan gaya masing-masing. Maka, kepuasan tidak hanya datang daripada bunyi yang sedap, tetapi daripada cara sebuah karya mengurus pengetahuan muzik yang sudah ada dalam minda pendengarnya. Ketiga, ingatan autobiografi menerangkan ikatan kuat dengan muzik zaman remaja. Levitin memberi perhatian kepada hubungan rapat antara muzik, ingatan dan emosi. Lagu tidak hanya disimpan sebagai objek bunyi. Ia sering dikaitkan dengan tempat, orang, rutin dan keadaan emosi ketika seseorang mula mendengarnya. Sebab itu sebuah lagu lama boleh mencetuskan semula perasaan yang sangat khusus walaupun kita tidak mendengarnya selama bertahun-tahun. Muzik berfungsi seperti isyarat kepada ingatan autobiografi, iaitu ingatan tentang pengalaman hidup sendiri. Beliau khususnya membincangkan mengapa muzik yang didengar pada zaman remaja dan awal dewasa sering mempunyai kedudukan yang luar biasa. Tempoh itu lazimnya melibatkan pembentukan identiti, persahabatan yang intensif, kebebasan yang makin berkembang serta pengalaman baharu. apabila lagu menjadi latar kepada peristiwa-peristiwa ini, kaitannya dengan diri sendiri menjadi kukuh. Hal ini bukan bermaksud muzik baharu tidak boleh bermakna ketika dewasa, tetapi muzik daripada tempoh pembentukan identiti sering memiliki kelebihan emosi di Malaysia. Pengalaman ini boleh muncul melalui lagu yang mengiringi perjalanan balik kampung. Tahun pertama di universiti, zaman asrama atau perhimpunan keluarga ketika musim perayaan. Buku ini membantu kita memahami bahawa nostalgia muzik bukan sekadar sentimental atau lemah ingatan. Ia mencerminkan cara otak menghubungkan pola bunyi dengan pengalaman peribadi. Pemahaman ini juga menerangkan mengapa pilihan muzik berbeza antara generasi, walaupun setiap generasi boleh menganggap lagu pilihannya paling dekat dengan hati. Keempat, kecekapan muzika lebih bergantung pada latihan sengaja daripada bakat semata-mata. Buku ini menolak gambaran mudah bahawa pemuzik hebat lahir hanya kerana memiliki bakat semula jadi yang misteri. Levitin menegaskan kepentingan latihan yang berpanjangan dan terarah dalam membina kepakaran muzik untuk menguasai instrumen atau persembahan. Seseorang perlu membentuk kemahiran motor, ketepatan pendengaran, ingatan repertuai, kefahaman gaya dan keupayaan membuat keputusan pantas. Semua kebolehan ini berkembang melalui pengulangan, maklum balas, pembetulan kesilapan dan pendedahan yang lama kepada muzik. Penekanan terhadap latihan tidak menafikan bahawa manusia mempunyai perbezaan awal dalam minat, peluang atau kecenderungan. Namun, ia mengalihkan tumpuan daripada label bakat kepada proses pembelajaran yang boleh diperhatikan. Seorang pemain gitar tidak hanya menghafal kedudukan kod. Dia belajar mendengar ketepatan ritma, mengawal tekanan jari, menjangka perubahan harmoni dan menyesuaikan permainan dengan pemuzik lain. Begitu juga penyanyi yang membina kawalan suara dan tafsiran melalui latihan yang konsisten. Bagi pembaca, idea ini berguna kerana ia membezakan antara menikmati muzik dan menjadi mahir dalam muzik tanpa menjadikan kedua-duanya eksklusif. Sesiapa boleh memperhalus pendengaran melalui perhatian yang lebih teliti dan sesiapa yang belajar alat muzik perlu memahami bahawa kemajuan lazimnya datang secara beransur-ansur. Dalam budaya persembahan sekolah, komuniti atau kumpulan muzik tempatan, mesej ini menyokong pendekatan yang lebih realistik, iaitu kemahiran dibina melalui disiplin serta persekitaran yang memberi peluang untuk berlatih. Akhir sekali, Earworm menunjukkan bagaimana melodi ringkas boleh terus berulang dalam fikiran. Levitin turut membincangkan Earworm, iaitu cebisan lagu atau jingle yang berulang-ulang dalam fikiran tanpa kita sengajakan. Fenomena ini biasa berlaku, tetapi penting kerana ia menunjukkan bahawa otak boleh meneruskan pemprosesan muzik walaupun tiada bunyi sedang dimainkan. Melodi yang mudah diingati, pengulangan yang jelas, ritma yang menonjol atau bahagian lagu yang belum terasa lengkap boleh membuat satu corak muzik terus aktif dalam minda. Earworm bukan semata-mata tanda bahawa lagu itu berkualiti atau bahawa pendengar kurang tumpuan. Ia berkait dengan cara otak mengekod corak yang padat dan mudah diramal. Terutama apabila seseorang baru mendengar lagu itu berulang kali atau mengaitkannya dengan situasi tertentu. Jingle iklan sangat relevan di sini kerana ia sengaja direka agar pendek, mudah dinyanyikan dan senang dipanggil semula oleh ingatan. Dalam persekitaran media yang dipenuhi video pendek, iklan, radio dan kandungan media sosial. Mekanisme ini membantu menerangkan mengapa beberapa saat audio pun boleh melekat lama. Perbincangan ini menghubungkan teori muzik dengan kehidupan harian. Ia juga mengingatkan pembaca bahawa ingatan muzik bukan pasif. Otak memilih dan mengulang semula struktur bunyi yang dianggap menonjol atau belum selesai. Maka, lagu yang terngiang-ngiang memberi contoh kecil tetapi jelas tentang gabungan persepsi, jangkaan, pengulangan dan memori, iaitu tema yang menggerakkan keseluruhan buku ini. Kesimpulannya, This Is Your Brand on Music sesuai untuk pencinta muzik yang mahu memahami pengalaman mendengar dengan lebih tepat. Pemuzik yang ingin melihat latihan dan persepsi daripada sudut sains serta pembaca umum yang berminat dengan otak, emosi dan ingatan. Ia juga sesuai untuk pelajar dalam bidang psikologi, komunikasi, pendidikan muzik atau seni. Kerana Levitin menerangkan istilah asas muzik dan konsep kognitif dengan bahasa yang boleh diikuti oleh bukan pakar. Pembaca tidak perlu tahu membaca notasi muzik untuk mendapat manfaat daripadanya. Nilai praktikal buku ini terletak pada perubahan cara kita mendengar. Kita boleh mula mengenal peranan ritma, timbre, pengulangan dan jangkaan dalam lagu yang kita sukai. Kita juga dapat menilai nostalgia muzik, earworm serta proses berlatih dengan kerangka yang lebih jelas. Dari sudut intelektual, buku ini menolak pemisahan mudah antara seni dan sains. Ia memperlihatkan bahawa respons emosi yang mendalam terhadap muzik bukan lawan kepada penjelasan saintifik. Malah boleh diterangkan sebahagiannya melalui cara otak mengesan corak dan membina makna. Berbanding buku sains popular yang hanya menyenaraikan kawasan otak atau buku teori muzik yang terlalu teknikal, karya Levitin menonjol kerana menggabungkan pengalaman seorang pemuzik dengan perspektif ahli neuroscience. Fokusnya bukan sekadar apa yang berlaku dalam otak, tetapi mengapa struktur muzik terasa bermakna dalam kehidupan manusia. Hasilnya ialah pengenalan yang luas, mudah didekati dan tetap serius tentang muzik sebagai sebahagian penting daripada memori, identiti dan budaya. Jika anda ingin menyokong Daniel J. Levitin, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.